ponavljanje matematičke procedure na rezultatima prethodno sprovedene. Uređaj koji se koristi za promjenu režima tokom rada, a kojim upravlja kontroler. Procedura koja se koristi za kalibraciju snimača prinosa na kombajnima, kako bi izmerena i stvarna vrednost prinosa bile što bliže. Vremenski razmak od momenta košenja useva do dolaska zrna do senzora protoka. Korekcija GPS signala istovremenim prenosom fazne korekcije signala u realnom vremenu. RTK omogućava najviši nivo tačnosti plus kosa crta 2,5 cm na nivou godišnje ponovljivosti. Za prenos RTK neophodna su dva prijemnika. Predaja RTK korekcije može biti realizovana preko sopstvene bazne stanice ili preko provajderskih. Tehnika obrade slika koja primenjuje kvantitativne metode za grupisanje piksela sa sličnim digitalnim brojem. Jedinica klasifikacije zemljišta u svrhu grupisanja zemljišta sličnih karakteristika. Raspored satelita u orbiti kojim je omogućeno da svaki GPS prijemnik na Zemlji uvek ima komunikaciju sa najmanje 4 kako bi mogao odrediti svoju poziciju. Sistem koji omogućava nezavisno isključivanje i uključivanje pojedinih delova kanala uređaja za aplikaciju i to ručno ili automatski.